Ekki best að byrja byrjunni?
Jú, byrja.
Einbúa kvæði, viðurlag, fagurt galað fuglinsá, forðum tíð í lundi. Listamaður lengi sér það undi. Einsetu maðurinn einu sinni, Einsetu maðurinn einu sinni, út gekk hann frá klustur sinni. Lund er sagt hann fyrir sér finni, fjaðra veifin satt þar á, fagurt galaði fuglinn sá. Hann söng þar upp í sábjörkinni, sagt í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Við sjálfan sig hann svo réðinna, senn mun mól til húsa minna. Dagurinn mun loksins linnar, listir mig nú heim að gá. Fagurt galaði fuglinn sá. Ég hinkraði vegna hljóða þinna, helst í þessum lundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi.
Taktu þessa vísu bara eftir.
Við sjálfan mig hann svo réðinna, senn mun mól til húsa minna. Dagurinn mun loksins linna, listir mig nú heim að gá, fagurt galaði fuglinn sá. Ég hinkraði vegna hljóða þinna, helst í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Ekki verður takkir því?
Jói.
Við sjálfan sigan svo réðinna, senn mun mál til húsa minna. Dagurinn mun loksins linna, listir mig nú heima gá, fagurt galaði fuglinn sá. Ég hinkraði vegna hljóða þinna, helst í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Lít hjá mig nú héðan pakka og heim til minna byggða flakka. Skemmtunin að þér ég þakka þýðlega sem vera má. Fagurt galaði fuglinn sá. Þó beðið hafið býsna skakka og beðinni hér í lundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi. Sofandi var hann samt þó vekti, sáum borg og staðrins lekti. Horki húsni halda þekti, honum mjög í brúnir brá. Fagurt galaði fuglinn sá. Hann var þá sem hvert mann hrekti hrumur af vell og stundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi. Könnuðu steyfið karlinn hinnir, kólnaðir vorans allir vinir. Dauðir bæði dætur og sinir, dapurinn stóð eftir þá. Fagurt galaði fuglinn sá. Hans voru kraftar líkamansliðinni sem líklegt þykja mundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi. Á ferðum sínum fyrðum sagði og fuglinum sem aldrei þagði. En ég þarfið eira lagði, ætlaði háttum heiman á. Fagurt galaði fuglinn sá. Dapur niður datta bragði, dauður trú ég hann mundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi. Þeir fóra skoði fornar bækur, fannst þar inni eitt sá kækur. Horfið hefði hamingju tækur, hartnar þúsund árum frá. Fagurt galaði fuglinn sá. Varla var vonum væri sprækur, var hún þorf á blundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi. Ekki var þá eftir parið, á hún nema moldar barið. Efnið er nú yfir farið, útskýrindin stendur hjá, fagurt galaði fuglinn sá. Sönglist vorri svo er farið, sælunnar í lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi.
Já, takk þess aftur.
Ekki var þá eftir parið, á hún nema moldar barið. Efnið er nú yfir farið, útskýringin stendur hjá, fagurt galaði fuglinn sá. Sönglist vorri svo er farið, sælunnar í lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Þúsund ára þinn er hagur, þar finnst ekki lengran dagur, Engla söngurinn undra fagur og sveitis guðsbörnum hjá, fagur galaði fuglin sá. Upp í nauskal búum, báur bráur búin af sóna sundi, listamaðurinn lengi sér þar undi.
Já, ég tekur hann bara þetta.
Þúsund ára þinn er hagur, þar finnst ekki lengran dagur. Engla söngurinn undra fagur og sveitis guðsbörnu hjá, fagur galaði fuglin sá. Upp í nauskal báur bráur búin af sóna sundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Hinn tíundana janúari nefndur Páll Einbúi, en hvort að þessi maður er mér ókunnugt.